21-ші бүлік. Біз олар білен соғғылашып юлға шықтық, хәм туп тұры Кос ұтрауындағы шәһәргә келдік. Икінші күнні Родысты, аннары Патар ұтрауында болдық. Анда Файнике өлкәсенә китүші карап табып, аңа отырдық һәм кузгалып киттік. Кипр ұтрауын көньягыннан урап үтеп, Сурия өлкәсенә таба йөздек. Турда тукталыш ясадық, чөнки анда караптан йөк бушатылырга тиеш иде. Шәкертләрне эзләп таптық һәм алар янында 7 көн булдық. Алар рухның күрсәтүеннән чыгып, Паулны Иерусалимга бармаска кисәттеләр. Китер вакыт җиткәч, юлга чыктық. Барлык иман итүчеләр, хатыннары һәм балалары белән безне шәһәр ситенә кадәр озата бардылар. Яр буена килеп җиткәч, бөтенебез бергә тезләнеп дуга кылдық. Саубуллашканнан соң без карапка утырдық, ә алар өйләренә кайтып киттеләр. Без исә юлыбызны дәвам итеп Птолемай шәһәренә килеп төштек. Анда туганнар янына барып, алар белән бер көн булдық. Ә икенче көнне Паул һәм без Кайсариягә килдек. Һәм Иерусалимдә сайланган җир ярдәмченең берсе булган яхшы хәбәрне таратучы Филиппның өендә тукталды. Аның Аллаһа әйткән сүзләрне игълан итә торган пәйгамбәр кызлары, кияүгә чыкмаган 4 кызы бар иде. Без килеп берничә көн үткәч, Яһудиядән Хагап атлы бер пәйгамбәр килде. Ул безнең янга килеп, Паулның билбавын алды һәм үзенең кул аякларын бәйләде.
Изге рух әйтә: Иерусалимдагы яһудләр бу билбауның иясен менә шулай бәйләячәкләр һәм мәҗүсиләр кулына тапшырачаклар,
диде Хагап. Моны ишеткәч, без һәм анда булган башка кешеләр аның Иерусалимга бармауын үтендек. Әмма Паул:
Сез нәрсә эшлисез? Ник елыйсыз һәм минем йөрәгемне телгәлисез? Мин Раббы Гайса исеме хакына Иерусалимда тоткын булырга гына түгел, үләргә дә әзерме?
Дип җавап бирде. Без исә аны күндерә алмагач тынычландык һәм
Раббының ихтияры булсын,
дидек. Кайсариядә бераз вакыт булганнан соң җыенып Иерусалимга киттек. Безнең белән бергә Кайсариядән берничә шәкерт тә барды. Алар безне Кипрлы Мунасун атлы күптән иман итүче бер шәкерт янына без тукталачак йортка алып килделәр. Иерусалимдагы туганнар безне шатланып кабул иттеләр. Икенче көнне Паул Якуб янына килде. Без дә аңа ярып бардык. Анда барлык өлкәннәр җыелган иде. Аларны сәламләгәннән соң үз хезмәте аркылы Аллаһының башка халыклар арасында нәрсәләр эшләгәнлеге турында Паул җентекләп сөйләп бирде. Паулны тыңлагач, андагылар Аллаһыны данладылар.
Беләсеңме, туган?
Диделәр аңа.
Яһудләр арасында инде ничә мең иман китергән кеше бар. Алар барсы да Муса канунын бик тырышып яклаучылар. Синең хакта аларга ул башка халыклар арасында яшәүче барлык яһудләрне улларын сөннәткә утыртмаска һәм яһуд халкының йолаларын тотмаска өндәп Муса кануныннан баш тартырга өйрәтә икән дип әйткәндәр. Нәрсә эшләргә инде? Әлбәттә, халык синең килүең турында ишетер. Шуңа күрә безнең сиңа киңәш шундый: бездә нәзер кылган 4 кеше бар. Алар белән бергә тазарыну юласын үт. Чәчләрен алдыралсыннар өчен аларның шығымнарын үз өстіңә ал. Барсы да синең хакта ишеткәннәрнең дөрес түгеллеген һәм үзеңнең дә канунга буйсынып яшәүеңне күрерләр. Ә инде Гайса Мәситкә иман китергән башка халык кешеләренә килгәндә, без аларга үзебезнең карарына әйтеп хат яздык. Бутларга корбан итеп китерелгән ризыкны, канны, буып үтерелгән хайван итен ашаудан һәм җинси азгынлыктан тыйылыгыз, дидек без аларга.
Шулай итеп, икенче көнне теге кешеләрне үзе белән алып, Паул алар белән тазарыну юласын үтте. Шуннан соң Аллаһ йортына керде. Анда ул тазарыну көннәренең кайчан тәмам булачагы һәм кайчан аларның һәрберсе өчен корбан китереләчәге хакында игълан итте. Җиде тазарыну көне үтте дигәндә, Осия өлкәсеннән килгән берничә яһуд, Паулны Аллаһ йортында күреп, аңа каршы бөтен халыкны котырттылар һәм аны тотып алдылар.
Исраил ирләре, ярдәм итегез! Бөтен җирдә безнең халыкка, канунға һәм бурынға ҡаршы йөрәтә торған кеше шушы. Шуның өстенә яһуд булмағандарны Аллаһа йортына алып кереп, бу изге урынны мәсхәрә итте,
дип ҡышҡырҙылар. Алар аны элегерәк шәһәрдә Эфисле Трофим белән бергә күргәнгә күрә, Паул аны Аллаһа йортына да алып кергән дип уйлыйлар иде. Бөтен шәһәрдә ығызығы купты, төрлө яҡтан халыҡ жиналды. Паулны Аллаһа йортынан сирәп алып сыҡтылар һәм шундай ҡапҡаларын бикләп ҡуйҙылар. Алар аны үтерергә тырышҡан ваҡытта ғәскәрилер башлығына бөтен Иерусалимдә башланған буталыш турында хәбәр иттеләр. Ул шундуҡ ғәскәрилер һәм йөз башлары белән бергә халыҡ жиылған урынға йүгерҙе. Кешеләр башлыҡ кешене һәм ғәскәрилерне күреп, Паулны ҡыйнауҙан туҡтатылар. Ғәскәрилер башлығы яҡыныраҡ килде һәм Паулны ҡулға алырға, аны ике шылбыр белән бұғауларға әмер бирҙе.
«Бу кеше кем? Һәм ул нәрсә эшләде?»
дип сұрады ул. Халыҡ араһында берәүләр бер нәрсә, икенселәре башҡа нәрсә ҡысҡыра башлады. Ғәскәрилер башлығы шундай шау-шу булғанға күрә эшенең нәрсәгә икәнен белә алмады һәм шунлыҡтан Паулны нығытмаға алып барырға ҡушты. Алар баскычҡа килеп җиткәндә, халыҡ ҡысырыҡлағанлыҡтан, ғәскәрилергә Паулны күтәреп барырға туры килде. Халыҡ төркеме
«Аңа үлем!»
дип ҡышҡыра-ҡышҡыра эйәреп барды. Нығытма ишекләренә яҡынлашҡас, Паул ғәскәрилер башлығына
«Сиңә бер нәрсә әйтергә мөмкинме?»
диде.
«Син грекча беләсеңме?»
дип ғәжәпләнде теге.
«Димәк, әле грек фетнә күтәреп 4000 юлбасарны шүлгә алып чыккан мисырлы син түгел?»
«Мин яһуд, Киликия өлкәсендәге шактый гына танылған Тар шәһәреннән. Синнән үтенәм, халыҡҡа сөйләргә рөхсәт итче»,
диде аңа Паул. Ғәскәрилер башлығы рөхсәт бирде. Паул баскычта басып торған килеш халыҡҡа ишәрә ясады. Тирән тынлыҡ урнашты һәм Паул яһуд телендә сөйләй башлады.